nema grijeha koji se ne može prevazići i nema prekršaja koji Bog, kao Bog ljubavi, suštinski ljubavi, neće oprostiti.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, srećan vam praznik Nedjelja pravoslavlja i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, pomaže Bog, srećan praznik i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao.
Evo oče, danas smo proslavili Nedjelju pravoslavlja, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku, a ujedno, iako su naši slušaoci već u toku našeg današnjeg programa čuli, da nam kažete još jednom i kako je ovaj praznik proslavljen na Cetinju.
Ovaj praznik je proslavljen na Cetinju baš onako kako se proslavlja u svim velikim hrišćanskim centrima, pravoslavnim centrima danas. Najprije, znači, svetom liturgijom koja se služi svake nedjelje, a onda u produžetku svete liturgije i litijom koja je obišla ulice Cetinja. Ove godine zbog velikih snježnih nanosa neki dijelovi uobičajene trase su bili prosto zatrpani snijegom. Nije smo mogli da obiđemo crku na Čipuru i Vlašku crku, ali smo zato prošli pored biljarde i pored dvorca kralja Nikole, Njegoševom ulicom sve do kraja i onda se vratili pored zgrade vladinog doma i bogoslovije nazad u Cetinski manastir. A onda smo opet u produžetku i te litije, pošto su nam danas bili, kao i svake godine, ambasadori pravoslavnih zemalja u Crnoj Gori. Bio je ambasador Republike Grčke i bio je zamjenik ambasadora Ruske Federacije i zamjenik ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori. I još je bio tu i sveštenik iz Patrijaršijskog upravnog odbora, protojerej Stavropor Stojadin Pavlović sa svojim saradnikom, koji se nalazi u, da tako kažem, kanonskoj poslovnoj posjeti u jednoj vrsti inspekcije rada finansijskog poslovnog institucija Mitropolije. I bila je uža i šira porodica i prijatelji novoruku položenog sveštenika Aleksandra Đurđevića, koji je, kao što su vaši slušalci mogli da čuju, rukopoložen za novu parohiju, nove eparhije naše pomisne crkve u Južnoj Americi. Tako da svi ti gosti su se posle litije i svete liturgije malo poslužili, popili po sok i kafu u Cetinskom manastiru, a onda smo svi otišli u Cetinsku bogosloviju gdje je poslužen praznični ručak, jel, postni ručak, praznični. Ovo je prva nedjelja Vaskršnjeg posta i tu je održana i jedna mala, da tako kažem, skraćena akademija gdje su uručene nagrade đacima koji su najbolje uradili pismene radove na svetosavske temate koji su ove godine zadali njihovi predmetni nastavnici. I tu su održane uobičajene zdravice, svečana slova puna radosti, jer svi koji smo danas bili u Cetinskoj bogosloviji, koji smo prije toga učestvovali u svetoj liturgiji, u svetoj litiji, mi smo ljudi grešni, ali smo vjernici, vjerujemo u Gospoda, vjerujemo u pravoslavno učenje, mi smo oni koji smo zaista iz srca i dušom jutros i danas proslavljali nedjelju pravoslavlja. A proslavljali smo znači onaj praznik koji je ustanovljen prije skoro 12 vjekova u vizantijskom carskom gradu Carigradu, kada je održan sabor na kome su konačno odbranjeno istinsko pravo pravoslavno učenje da poštovanje ikona nije idolopoklonstvo, da poštovanje ikona nije kršenje starozavjetne Božje zapovijesti o tome da se ne treba klanjati nikakvome idolu nego samo jedinome Bogu, i da je poštovanje ikona u skladu sa evanđelskim učenjem o tome da je Bog, koji u starom zavjetu bio i nevidljiv i nedostupan, teško dostupan, da se taj Bog ovaplotio, da je postao čovjek i da je to jedna nova realnost za nas hrišćane, i da mi tu svoju vjeru u tu istinu da je Bog postao čovjek izražavamo između ostalog i na taj način što poštujemo sve te ikone na kojima je izobražen gospodnji lik, na kojima je izobražen lik Majke Božije i na kojima su izobraženi likovi mnogih svetitelja od Hristovoga vremena pa sve do danas. U ovih 20 vjekova puna je crkva, kao što znate, svetitelja i znanih i onih neznanih, a od onih znanih skoro svaki od njih ima oslikanu ikonu, jer je tako naše učenje da likovi svetitelja isto tako izobražavaju našu vjeru u blagodat Božiju koja je ovdje prisutna konkretno u ovom životu, i da Bog svojim nestvorenim energijama, svojom Božijom silom djeluje i kroz smrtne grešne ljude, pa oni postaju svjedoci njegove sile vaskrsenja. Mi to pravoslavni znamo jer mi cjelivamo sve te mošti, netruležne mošti svetitelja, i mi i kroz mošti i kroz ikone, a i kroz najveću tajnu koja nam se daje, sveto pričešće, vjerujemo da možemo, da smo kadri, da nam Bog daje da se na fizički način dodirnemo i na fizički način dodirnemo svetinje. E, to je jedna bliskost koju zastupa naše pravoslavno učenje i kakve nema ni u jednoj religiji na svijetu, ta vrsta bliskosti između čovjeka, grešnoga čovjeka i Božje svetinje. I ona se, da kaže, eto tako, izražava između ostalog i pored ostalih stvari i kroz to da poštujemo sve te ikone. I znamo i sami koliko u pravoslavnoj crkvi ima ikona koje su čudotvorne, koliko samo ima čudotvornih ikona Majke Božije u ruskom pravoslavlju, koliko ih ima i ovdje na ovim našim prostorima, od ikone Bogorodice Filermose koja se čuva na Cetinju, do čajničke čudotvorne ikone ili ikone Pećke Krasnice u Pećkoj Patrijaršiji, pa do one Trojeručice na Svetoj Gori, a da sad ne nabrajam sve svete ikone koje je iznjedrilo rusko pravoslavlje, a ruski bogoslužbeni život i poštovanje Božje Majke. Dakle, imamo radi čega da slavimo nedjelju pravoslavlja, i ono što je uvijek lijepo istaći kad nekako se neko ko ne razumije crkvu pa nas optužuje da mi nijesmo Božja crkva, jer eto unutar crkve se dešavaju ponekad i neke rasprave i neke nejasnoće i nije sve uređeno, mi im kažemo, eto, čitav vijek prije ovoga sabora iz 9. vijeka koji mi danas proslavljamo, čitav vijek prije toga trajale su rasprave u pravoslavnoj crkvi da li treba poštovati ikone ili ne. I bilo je careva i patrijaraha i sveštenika i teologa koji su govorili da ne treba poštovati ikone, da je to bogohuljenje i da je to idolopoklonstvo. I da je neko tada mogao da vidi kako izgleda crkveni život, rekao bi, pa ovo nije crkva, ovo je rat. Međutim, znači, naiđe takav period kolebanja, smutnje, a opet da bi se pokazala istina, kao što u našem ličnom životu imamo perioda kada ne znamo šta ćemo od sebe i šta ćemo sa sobom, a taj period ne znači da treba da se ubijemo, nego da treba, taj period znači da treba da izdržimo, da vjerujemo Boga, da iskoristimo sve sile koje nam je Bog dao da izdržimo taj period smutnje. I kad prođe taj period smutnje, kao što kad oblak prođe i pokaže se sunce, ili što se kaže u Svetom pismu, kao i kada roditelj djecu zbog nečega nekad kažnjava ili ga kori, pa taj period je na korist, bude na korist, ali dok traje prekor ili dok traje svađa i vik ili dok traje kazna možda fizička, nimalo nije prijatan. Dakle, nijedno dijete neće reći dobro, baš znam da će mi ove batine doći na korist i primit ću ih s radošću, nego prosto batine dok traju nisu prijatne. A svi znamo i poslije toga vidimo i djeca znaju i roditelji znaju da, a još je bolja situacija s roditeljem koji odlično zna i prije batina da će to biti na korist, ali ništa mu to znanje o korisnom dejstvu batina ne pomaže da te batine koje daje djetetu, da ih daje s radošću, nego se obično biva da ne zna se ko više pati, ili dijete koje dobija batine ili roditelj koji ih daje, a zna da mora to da uradi. Dakle, tako i ova smutnja koja je trajala čitav vijek i više u istoriji Vizantije i uopšte ondašnjeg hrišćanskog svijeta, zajedničkog, jel, tada je bila crkva nepodijeljena, kao što je danas imate izdvojen čitav jedan hrišćanski svijet, rimokatoličku crkvu iz pravoslavlja. Dakle, tada nije to bilo tako izdvojeno ni podijeljeno i tada je svuda trajala ta rasprava i ta smutnja oko ikona, ali danas ne možete zamisliti ni jednu crkvu, ni katoličku, ni pravoslavnu, ni jedan dom, ni katolički, ni pravoslavni bez ikone. Tada je, dakle, bilo perioda kada su patrijarsi i carevi proganjali one koji čestvuju svete ikone. Kad to sve sagledamo, ogroman je razlog da mi se sjećamo toga sabora. Taj sabor ne pamtimo po konkretnom datumu, nego ga pamtimo po tome što se desio u prvu sedmicu časnog posta. A pošto časni post, što bi rekao naš narod, sa datumom šeta, kao što šeta i Vaskrs, onda mi ne pamtimo taj sabor kao što recimo pamtimo, ne znam, Kosovsku bitku da je bila tačno na Vidovdan, ili Mojkovačku bitku da je bila na Božić, nego pamtimo kao Grahovačku bitku. Grahovačka bitka je bila na Spasovdan, a Spasovdan isto šeta. Pa onda kad god je Spasovdan, mi u Cetinskom manastiru činimo za upokojeni pomen za sve junake i crnogorske ratnike u bitci na Grahovcu. E tako isto pamtimo i ovaj događaj da je bio prve sedmice časnog posta, i kad god krene post, koliko god krenuo sa onim strogim postom, sa onim velikoposnim bogosluženjima koja nisu radosna nego su više onako pokajna, onda nam dođe ova prva nedjelja kao jedno okrepljenje, puna radosti. Bilo je lijepo vidjeti danas litiju cetinsku, u kojoj su veći dio činila djeca, što đaci bogoslovije, što cetinska djeca koja su nosili ikone u litiji i, kažem, ovom trasom koju sam pomenuo, prošli. I na taj način, slobodno mogu reći, pune duše, tako sam vidio, tako osjećam, vjerujem, osveštali ovaj grad i njegove ulice i sve građane koji su danas, gledajući u litiju, da li su slučajno prolazili, bili u prolazu ili se zatekli da sjede u nekim od onih restorana, ustali, prekrstili se i sa poštovanjem se poklonili litiji i svetinji Evanđelja koja je nošena u toj litiji.
Evo, uvaženi slušalci, da napomenemo još da kompletan zapis sa svete liturgije koju je jutros u Cetinskom manastiru povodom nedjelje pravoslavlja služio visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sa sveštenstvom, kao i zapis sa svečane duhovne akademije koja je potom povodom nedjelje pravoslavlja održana u Bogosloviji, možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Mi nedjelju praznujemo, nedjelja nam dan radosti, na Hristova vaskrsenja, dan pobjede i svetlosti, na Hristova vaskrsenja, dan pobjede i svetlosti. Petak se Gospod raspe.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Mi nastavljamo sa pitanjima. Oče, evo, prošla je prva sedmica časnog posta, pa da kažete našim slušalcima nešto o bogosluženjima u toku časnog posta, o pokajnom kanonu svetog Andreja Kritskog, o liturgijama pređosvećenih darova.
Dakle, ovo je period koji je baš poseban u toku cijele godine. Iako ima četiri velika posta, ovaj post se po svemu izdvaja. A razlog zašto je to tako je najprije u tome što Vaskrs, kome je ovaj post priprema, je isto tako poseban praznik i najveći praznik od svih praznika, i zato je priprema za taj najveći praznik opet najveća, da kažem, najsloženija, najznačajnija ta priprema. To je taj Vaskršnji post. A koliko je to značajno i veliko pokazuje nam činjenica da se cijeli ritam bogosluženja uobičajeni koji traju u toku cijele godine mijenja, počevši od ovih pripremnih nedjelja koje su već za nama, nedjelja mitara i fariseja, nedjelja o bludnom sinu, mesopusna, siropusna, pa sve, što bi rekao narod, ćeraj do trojčindana. Znači, od pripremnih nedjelja posta do trojčindana traje jedan posebni period gdje se bogosluženja organizuju na jedan poseban način, različit, drugačiji od onog bogosluženja koji traje tokom cijele godine, znači od trojčindana, cijelo ljeto, cijela jesen i zima, zaključno sa Božićem i Bogojavljenjem. To je jedan ritam, uobičajni, da kažem redovni, a ovo je nešto vanredno. Čita se iz posebnih knjiga, bogosluženja se vrše na poseban način i naravno svemu tome daje ritam taj Vaskrs, koga i u prvom dijelu ovoga perioda o kome govorim čekamo, a u drugom dijelu sve do trojičnih dana proslavlja. Dakle, mi sad govorimo o ovom pripremnom dijelu, o ovoj prvoj polovini ovog vaskršnjeg perioda. To je znači taj pripremni dio, vaskršnji post, sveta četrdesetnica. Vaskršnji post nazivamo svetom četrdesetnicom ili vaskršnjim postom period koji je počeo sada u ponedjeljak i koji traje do Lazareve subote, do cvijeti. To je ta četrdesetnica. A na tu četrdesetnicu nadodaju se još 7 dana strasne sedmice, pa to skupa nije 40, nego skoro 50 dana posta, ali se svetom četrdesetnicom naziva ovaj period pripreme za nedjelju stradanja, jer ta nedjelja stradanja je posebna. Ona je po svojoj tematici, po svome sadržaju i opet po načinu bogosluženja opet nešto posebno u cijelom ovom postu. Tako da se post zove četrdesetnica, a ova strasna sedmica je praktično uvod u Hristovo stradanje i Hristovo vaskrsenje. Dakle, u toku te svete četrdesetnice, koja je počela, kažem, sad u ponedjeljak, osim što se posti u hrani, i to se posti najstrože moguće, o tome ću u toku emisije nešto još reći, kako i zašto. Vrše se posebna bogosluženja, najveća posebnost tih bogosluženja je što u toku ove četrdesetnice, znači, nema služenja svete liturgije. Izuzev subotom i nedjeljom, ali vidim o tome ima jedno pitanje, pa ćemo nešto kasnije reći o tome.
Evoče tog pitanja, zašto se Evharistija ne podudara, kaže naš slušalac, sa časnim postom i zašto se daje pričešće u danima posta na liturgiji pređosvećenih darova? Ako se kaže Evharistija ne podudara sa postom, zašto se njeno služenje propisuje u subotu i nedjelju velikog posta i to bez prekidanja pošćenja?
Znači, ovdje dolazi do susreta dva tipika. Jedan tipik koji se odnosi na značenje sedmičnih dana, i drugi tipik koji se odnosi na značenje dana vaskršnjega posta. U ovom slučaju starije je pravilo značenja sedmičnih dana. Po značenju sedmičnih dana, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja, svaki od njih ima neko svoje značenje i ono se ne gubi tokom cijele godine. Ono se izgleda, kako stvari stoje, ne gubi ni sada u toku vaskršnjeg posta. S jedne strane je propisano da postimo 40, odnosno 50 dana uoči Vaskrsa i tako stvari stoje i zaista postimo. I taj post je toliko strog, toliko veliki, da pred njim se, da tako kažem, uklanja propis o svakodnevnom evharistijskom bogosluženju i pred njim uzmiče i nasušna hrišćanska potreba da, ako je moguće, svaki dan služimo svetu liturgiju. A sveta liturgija je jedno stvaralačko djelo i jedno djelo vaskršnje radosti. Iz praznog Hristovoga groba, iz istine Hristovoga vaskrsenja, izlazi istina svete liturgije i osvećenih darova tijela i krvi Hristove kojim se mi pričašćujemo. Ta istina se povlači pred činjenicom da mi se kroz 40-dnevni post pripremamo da dočekamo Hristovo vaskrsenje. Tako da su sveti oci i crkva naša propisali u najranije vremena pravilo da u toku posta nema služenja svete liturgije, jer post je pokajnog karaktera. Post je takvog karaktera da se mi za Hristovo vaskrsenje tek pripremamo i ne možemo ga pominjati niti u njemu učestvovati svaki dan, nego ga mi očekujemo. Zato je zabranjeno služenje svete liturgije u toku dana, u toku 40 dana svetog posta. Međutim, to pravilo da je zabranjeno služenje svete liturgije u toku 40 dana posta nailazi, susreće se sa pravilom da subota i nedjelja po svome značenju sedmičnih dana predstavljaju spomen na Hristovo vaskrsenje. Subota i nedjelja ne mogu da izgube to svojstvo spomena na Hristovo vaskrsenje iako se nalaze u časnom postu. Nijesam siguran jesam li bio dovoljno jasan, ali evo pokušat ću koncizno da ponovim. sa jedne strane imamo obavezu da u 40 dana se pripremamo za čas, za Hristovo vaskrsenje toliko strogo, toliko pokajno, da toliko postimo, da se zabranjuje pominjanje Hristovog vaskrsenja kroz svetu liturgiju u dane vaskršnjeg posta. I to pravilo je osnovno sa kojim počinje vaskršnji post. Ali to pravilo se topi, iščezava, kada vaskršnji post naiđe na subotu i nedjelju kao dane sedmične. Jer subota i nedjelja ne mogu da izgube svojstvo dana u kojima se pominje Hristovo vaskrsenje. I zato, čak i kada traje vaskršnji post, on se bukvalno prekida u subotu i nedjelju. Da budem skroz jasan, da ne bude neke zabune. On se ne prekida u pogledu hrane. Doduše, ublažava se maksimalno. Dakle, ako smo rekli da vaskršnji post postimo strogo, da ga recimo prvu sedmicu postimo na vodi i posljednju sedmicu i srijedom i petkom i ponedjeljkom gdje se može i kako ko može, onda nam je u subotu i nedjelju razrišen post na ulju, pa čak negdje gdje su mala djeca, gdje su stari i bolesni, razrješava se i upotreba ribe tamo gdje su nemoćni u pitanju. A da se post prekida na neki način, da se ne samo ublažava nego da se prekida, pokazuje onaj ko prati vas bogosluženje velikoposno, vidjet će da se recimo molitva svetog Jefrema Sirina čita u sve dane vaskršnjeg posta osim u subotu i nedjelju. Da se pokloni koji su karakteristika velikoposnog bogosluženja, kad se vrše velike metanije po nekoliko puta, po 12 puta, po 40 puta, sve to se prekida u toku subote i nedjelje. I konačno, ovo što je slušalac pitao, sveta liturgija se služi u subotu i nedjelju za razliku od svih ostalih dana časnog posta kada je zabranjeno da se služi sveta liturgija. E, vraćamo se sad na ono prethodno pitanje, u nadi da sam ovo razjasnio. Pošto je zabranjeno služenje svete liturgije u toku 40 dana, ali nije zabranjeno subotom i nedjeljom, onda se u toku subote i nedjelje, a najčešće nedjeljom, na svetoj liturgiji, svetog Vasilije Velikog, koja se služi u pet nedjelja ovoga vaskršnjeg posta, pripremaju, osvećuju darovi koji se ne dijele vjernicima tada u nedjelju, dakle kada se na svetoj liturgiji u nedjelju u toku časnog posta u nedjeljni dan, kad se služi sveta liturgija, osvećuju se darovi od kojih će se toga dana vjernici pričestiti kao i na svakoj liturgiji. Ali se pored toga osvećuju i još darovi koji se neće upotrebiti toga dana u nedjelju, nego se upotrebljavaju na pređe osvećenim liturgijama, a to su u stvari, da uprostim krajnje, večernje službe sa dodatkom, sa jednim bogoslužbenim dodatkom koji omogućava pričešće vjernih. Dakle, to su večernje službe na kojima se vjernici pričešću darovima koji se su osvećeni u nedjelju. Negdje u subotu, ali uglavnom u nedjelju. I zato se te liturgije, ta bogosluženja zovu liturgija pređe osvećenih darova. Znači, to su liturgije na kojima se ne osvećuju darovi, nema onog stvaralačkog procesa koji je uobičajen na svetim liturgijama gdje se pominje Hristov prazan grob, Hristovo vaskrsenje, gdje u pominjanju Hristovog vaskrsenja, pominjanjem Hristovog vaskrsenja mi u stvari i drugim radnjama osvećujemo darove i odatle se pričešćujemo, i to je ta tajna naše crkve i liturgije gdje mi iz praznog Hristovog groba izlazi sila vaskrsenja kojom se mi pričešćujemo. Toga nema tada na toj liturgiji, jer to je u stvari jedna produžena večernja služba na kojoj iznosimo osvećene darove od nedjelje i vjernici se pričešćuju, i to je jedan kompromis između dvije stvari. Jedna stvar, da je zabranjena sveta liturgija u toku ovih 5 dana, a druga stvar, da postoji realna potreba, duhovna potreba vjernika da se pričešćuju drugim danima, a ne da čekaju nedjelju. Ima to jedan i dodatni bogoslužbeni istorijski razlog, dakle, sveta četrdesetnica, vaskršnji post, je između ostalog bio i period kada su se oni ljudi koji su povjerovali u Hrista i koji su izrazili želju da budu kršteni, da postanu članovi crkve, u toku tih 40 dana su se pripremali za krštenje. Nije kao danas, ja bi da se krstim, rođendan mi je u petak, mogu li doći u petak da se krstim, nego ti bi da se krstiš, e prvo ćeš da 40 dana budeš na katehizaciji, ići ćeš na časove, na vjeronauku, na jedan, tako kažem, kurs vjeronauke gdje ćeš, ali nećeš ići na vjeronauku tamo u neku, kao u neku večernju školu, neku učionicu, pa da čuješ tamo nešto, da ti neko ispreda neke lekcije, nego ćeš na tu vjeronauku ići kroz bogosluženje. Ići ćeš u crkvu na službe, veliko poslana bogosluženja, i u subotu i u nedjelju gledat ćeš bogosluženja, onda ćeš poslije bogosluženja slušati propovjed sveštenika i dodatno, ako im da ima potrebe neki čas, i ti, dakle, vjernici će učestvovati na bogosluženjima koja se organizuju u toku časnog vaskršnjeg posta. I to je sve se dešava u okviru jedne crkvene zajednice koja neprestano živi život. Znači, tu su ljudi koji isto tako dolaze, prate život tih novih čiji se duhovno rođenje priprema, i ovi već kršteni, ovi koji su već članovi crkve, oni već žive crkvenim životom, i onda se javila potreba da za ove koji su već kršteni i koji učestvuju na svim bogosluženjima, da se pripremi sveto pričešće kako bi se oni mogli pričestiti Hristovim darovima i mimo subote i nedjelje. I eto, odatle je došao taj običaj liturgije predosvećenih darova. A što se tiče ovog kanona svetog Andreja Kritskog, o kome ste me pitali, on se čita dva puta u toku ovog časnog posta. Prvi put se pročita u četiri dijela, u prva četiri dana prve sedmice, i to je za nama, kad smo kanon svetog Andreja Kritskog pročitali u ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak večer. A onda ćemo cjelokupan taj tekst, nešto malo drugačije posložen, pročitati i na prvom velikom bdeniju koje se služi, jednom od prva dva velika bdenija koje se služi u petu nedjelju časnog vaskršnjeg posta. A taj kanon je jedan od načina, jedan od molitvenih, bogoslužbenih načina da našu dušu, rasijanu, malovjernu, kolebljivu, koja se stalno nešto pita kako, odakle početi, šta raditi, da je kroz primjere svetog pisma, kroz puno primjera svetog pisma, podsjeti našu dušu da i naša duša u stvari prolazi kroz iste događaje kroz koji su prolazili ličnosti, akteri događaja u svetom pismu. Ako je Avram se kolebao šta će da radi, u nekim situacijama koleba se i naša duša. Ako su neki ljudi bili nemarni, raskalašni i odavali se strastima, i naša se duša odaje strastima. Ako su neki ljudi bili uporni, vjerovali Bogu, i u toj vjeri bili istrajni do iznemoglosti, to može i naša duša. Ako se Bog pokazao nekim ljudima u Starom Zavjetu i napravio nevjerovatna čuda koja su preokretala život tih ljudi, to se može desiti i našoj duši. Svi loši i pozitivni primjeri iz Biblije, primjeri života pravih, realnih ljudi, dakle, ne neke izmišljene priče i bajke, nego primjeri duhovnog iskustva ljudi u njihovim životima kroz koji su prošli, o kojima Biblija piše, odnose se kao pouka i na našu dušu, jer naša duša prolazi isto ono bogotražiteljstvo koje su imali starozavjetni patrijarsi, biva u ropstvu kao što je bio i jevrejski narod u egipatskom ropstvu. Moguće je da izađe iz tog ropstva kao što je izašao i jevrejski narod, i ide ka zemlji obećanoj i može u nju da uđe kao što se to desilo i jevrejskom narodu. I svi drugi slični primjeri iz Starog i Novog Zavjeta izneseni su jednim božanskim nadahnućem koju je imala duša Andreja Kritskoga, njegovom opet od Boga darovanom umjetničkom snalažljivošću, da to sve tako izloži, da događaje Biblije izloži kao događaje naše duše. I to je zaista jedno poučno, molitveno i bogoslužbeno štivo koje nije uzalu crkva stavila odmah na početku vaskršnjeg posta, jer na početku treba stvari da se stave na svoje mjesto kako bi moglo dalje tog 40 dana posta da se ne samo izdrži, jer je zaista pogubno i promašeno ako mi ovaj post doživimo kao neku muku koju treba istrpjeti, kao neko čekanje kad će opet doći mogućnost da jedemo mrsnu hranu ili nešto drugo, nego da to bude kreativni period u kome ćemo se mi postarati da izvučemo korist iz tog perioda i da naša duša, budući bogoslužbeno i molitveno aktivna više nego možda drugih dana kad nije post, da mi steknemo neku snagu i neku Božju blizinu od koje ćemo živjeti i kad se post završi. Jer je poenta posta da sve ono na što nas post upućuje, svaka duhovna pouka, ali ono zbog čega sve ovo postoji i post i crkva, Božja blagodat i Božja blizina koja nam se nudi i na koju nas Bog poziva, da je tu steknemo i da od nje živimo i kad post prestane.
Oče, slušalac je zamolio da kažete nešto i o ispovijesti i o tome koliko se često treba pričešćivati u toku časnog posta.
Dakle, evo sad pozivam sve slušalce Radio Svetigore i prosto ih molim da ovo pitanje svi pojedinačno dogovore sa svojim nadležnim parohom. Ovo pitanje ne može biti pitanje neke naše individualne procjene ili toga da sam čuo odgovor popa na Radio Svetigori, pa ću ja tako. A ova emisija ima nekoliko izdanja i čini mi se da broj sveštenika koji gostuje u emisiji je negdje oko 7-8-10. I sad, koje nedelje si šta čuo? Od kog sveštenika, kad je u pitanju praktičan predlog? Neki 10 sveštenika, 10 pastira, 10 ljudi koji pokušavaju da duhovno rukovode drugim ljudima. I nekome se čini, to je kao bilo koja druga umjetnost u životu. Nekome se čini da treba strogo, nekome se čini da treba blago, nekome se čini ovako, nekome onako. Dakle, kako riješiti sad tu dilemu? Pa sad onaj kaže strogo, onaj kaže blago. Ko je u pravu? U pravu je onaj koji je tebi povjeren, kome si ti povjeren. Onaj sveštenik sa kim ste jedan drugome povjereni da budete u liturgijskoj zajednici. Danas je bilo rukopoloženje sveštenika Aleksandra Đurđevića u Cetinskom manastiru. Danas je po hiljaditi bezbrojni put ponovljena scena kada na rukopoloženju sveštenika episkop uzima onaj agnec od koga se pričešćujemo, daje ga u ruke svešteniku i kaže uzmi, za ovo ćeš dati odgovor na strašnom sudu. Šta je taj agnec? Pa to su parohijani tog sveštenika. Dakle, lijepo je slušati emisiju Pitajte sveštenika. Lijepo je za sveštenika da se potrudi da neke stvari objasni sebi i drugima, lijepo je prosto razmijeniti mišljenja, lijepo je neke stvari dogmatske iz istorije crkve razjasniti i tako dalje i iz praktičnog života čuti neke savjete, ali pitanje je kad ću ići na pričešće i koliko puta ću se ispovijediti. To zaista mora biti neposredno pitanje dogovora onog hrišćanina koji želi da ima odgovor na to pitanje i onoga koji je njegov duhovnik. To najčešće bi trebalo da bude parohijski sveštenik, ali ima slučajeva da to nije parohijski sveštenik, nego da to je neki duhovnik od Boga dat i po blagoslovu da ta veza sa duhovnikom je proistekla iz urednog, bogoslužbenog života crkve, da to opet nije neka individualna ekstaza ili toga duhovnika koji je možda sklon da bude neki duhovni vođa umišljeni, ili tog hrišćanina kome se ne sviđa njegov pop na parohiji, pa sad on traži nešto drugo. Taj pop, i sigurno da ima razloga se ne sviđa, jer pop je grešan čovjek. Svaki pop je grešan čovjek i ima svoje neke darove od Boga, a ima i neke mane. Ali ovo nije pitanje dopadanja, ovo je pitanje realnog života na parohiji, realnog učešća u trpezi gospodnjoj kada se služi sveta liturgija. Ja imam u mojoj parohiji, evo sad ću tako konkretno da završim odgovorno pitanje, imam parohijana na mojoj parohiji za koje znam da se ne ispovijedaju tu u parohiji nego da imaju duhovnik, ali ja znam ko su ti ljudi. Ja sam toliko blizak sa mojim parohijanima o kojima je sada trenutno riječ, da ja, iako se oni ne ispovijedaju ili kod mene ili kod nekih drugih cetinskih sveštenika, a ima nas trojica, ja opet znam da se ispovjeduju kod nekog koga ja poznajem i imam dovoljno povjerenja i znam o kome se radi. A ne bih imao povjerenja i ne bih blagonaklo gledao na to da u bogoslužbenom životu crkve učestvuje čovjek koji ima duhovnu vezu sa nekim za koga se ne zna u kakvom je duhovnom stanju i da li pripada kanonskoj crkvi ili je ili ko zna gdje. Znači, ispovijest i pričešćivanje u toku posta je u cetinskoj parohiji uglavnom riješeno tako da se ljudi koji žive redovan bogoslužbeni život najmanje jednom u toku ovoga posta ispovijede, a po potrebi i po mogućnostima može i dva puta ili više, a najmanje jednom. I ljudi koji inače mimo ovoga posta žive uredno, bogoslužbeno, redovno, oni imaju blagoslov da se pričeste svake nedjelje.
Slušateljka Oče pita kada može da čita kod kuće molitvu svetog Jefrema Sirina.
Kada god vrši redovne svoje kućne molitve, dakle jutarnju molitvu, večernju molitvu, i ako ima neko molitveno pravilo i ako ima mogućnosti da se i u toku dana pomoli Bogu, kad god dakle vrši jutarnje, večernje molitve ili bilo koje druge molitve, kad čita sveto pismo, može da se na početku i na kraju da pročita molitvu svetog Jefrema Sirina. Ili makar jednom u toku tog čitanja molitve, da li jutarnjeg ili večernjeg.
Slušateljka kaže, ako u molitvenom pravilu se molimo riječima koje ne odgovaraju stanju naše duše, da li smo slobodni da izmijenimo ili bolje izostavimo taj dio, jer u protivnom kaže da osjeća da laže dok se moli Gospodu. Recimo, očisti Gospode smirenu dušu moju, a nijesam mirna, što je posljedica grijehova koje sam tog dan učinila, kaže ona.
Pa to je lijepo pitanje koje zaista se tiče jednog univerzalnog, svakodnevnog problema sa kojim se susreću hrišćani koji se mole Bogu. Ne samo koji se mole Bogu, nego koji uopšte pokušavaju da žive hrišćanski. Sve u hrišćanskom životu, sve u crkvenom životu nailazi, postavlja se kao suprotstavljeno onome osjećaju kakvi smo mi u stvari. Dakle, ako bismo se rukovodili sagledanjem svojih mana, niti bismo se kad pričestili, niti bismo kad ušli u crkvu, ni prekrstili se, ni cjelivali ikonu, jer uvijek, iskreno, ako ćemo da gledamo, mi nijesmo dostojni tih svetinja koje su pred nama, koje nam se daju. Ali je upravo smisao postojanja crkve, smisao Hristovoga dolaska na zemlju, smisao svete liturgije u tome da poziva one koji nijesu dostojni da, iako nedostojni, učestvuju u nezasluženim darovima, i da dobijajući te nezaslužene darove postaju dostojniji. Tako da ja bih preporučio slušaocu da nikako niti mijenja niti izostavlja riječi molitve, nego da pročita i te riječi koje zaista svakome od nas djeluju neprimjerene. Niko ne misli da mu je duša smirena, niko ne misli da je, da je dostojan, da je smiren, da je krotak, da je svet, ali imate riječi kao što su riječi sveštenikove na svetoj liturgiji kada uznosi sveti putir i kaže svetinje svetima. To je riječ upućena svim okupljenima na liturgiji. Ko može na sebe prstom da pokaže da kaže da je svet? Sveti smo po blagodati koja nam se daje. Tako ove riječi bih čitao, jer ako ništa drugo podsjećaju me da bi moja duša morala da bude smirena kad čitam molitvu, iako nije. Pa ću ih pročitati i na silu, i opet ponavljam, ako ništa drugo koristit će mi, jer su me podsjetile da ako već sam se drznuo da stojim pred ikonom, da se obraćam živome Bogu, da od njega nešto tražim, da ga molim, da mu se zahvaljujem, morao bih da se potrudim i da nema ovih riječi da mi duša bude smirena. Ako već nije, onda ću ove riječi da pročitam, neka mi budu kao mala kazna u smislu podsjećanja, evo kako nesmiren i rastrzanoga uma i rasijanoje duše stojim i čitam u molitvu. Dakle, sve te stvari ponekad je bolje da ih pročitamo na silu, jer će to nasilno čitanje molitve da bude za nas i takako pedagoške koristi će da ima, jer nas makar vraća u mislima ako ništa drugo, a onda valjda će nam se dohvatiti i srca ako to u radnju na silu ponovimo nekoliko puta, vratit će nam se kao podsjetnik kakvi treba da budemo. A sad će neko reći, pa što bi čovjek vršio baš tako nasilje da čita nešto na silu? Pa evo zašto, zato što vjerujem u Boga. Ako vjerujem u Boga, onda ću i na silu da uradim nešto, jer vjerujući u Boga, pretpostavljam da stvari stoje tako da je Bog jedan isti, nepromjenjiv, a da ja treba da se mijenjam. Kako da se mijenjam? Pa na bolje. A kako ću da se mijenjam na bolje? Pa tako što ću se držati Božjih nekih sugestija, zapovijesti, Božjih zakona. Jedna od sugestija koja mi se daje je da čitam tekst osveštani koji je napisao sveti čovjek. I on će ponekad biti kod mene izazvati oduševljenje i reći ću, vidi, svaka ova riječ je kao da sam je ja pisao, baš mi ovako treba da kažem. A neka ću isti taj tekst da gledam, pa ja nisam dostojan da čitam ovo. Koliko je ovo je pisao neko ko je mnogo bolji čovjek od mene. Ali u jednom i drugom slučaju pedagoški će to da djeluje na mene pozitivno. E već mijenjanje ili preskakanje uvode nas u jednu nesigurnu oblast, da mi onda više se ne vaspitavamo Božijim darovima, nego te darove kidamo i seciramo kako nama treba. I onda to više nije, onda to stvarno više nije kako treba. A opet, evo da završim, ako negdje, ne u ovoj molitvi, ali u nekom bogosluženju ili u nekoj molitvi i ima realno osnova da se nešto skrati ili preskoči, to svakako ne bi smjelo da bude stvar individualna, nego opet upućujem, posavjetujte se sa sveštenikom. A da se ova emisija ne bi pretvorila sad da ja na svako pitanje odgovaram pitajte svoga sveštenika, jer je bilo pitajte popa Gojka, moram da kažem da je to savjetovanje sa sveštenikom zaista neophodno, šta god čovjek da zna. Jedno je znanje o nekim faktima, a drugo je živi život, jer taj isti sveštenik vama istima, jednima te istima, može u aprilu da kaže jedno, a u septembru nešto drugo. Zašto? Zato što nismo mi isti sami u istom stanju svaki put. I potreba nam je neko drugi s kim ćemo. To ne mora ni biti sveštenik svaki put. To je dobro i da bude neki brat i sestra u Hristu u porodici, da se čuje neki glas. A najbolje sveštenik koji je dužan evo jednog primjera zaista lijepog, da malo obodrim ljude da idu kod svog sveštenika da se ispovijedaju. Pričam jedan sveštenik iz jednog tu grada blizu, da ima taj osjećaj da ide, kad ide da ispovijeda ljude, da prilazi crkvi potpuno rasijan i sa nekim pitanjima. Šta on može drugome da kaže kad ni sam nije siguran da odgovori neka pitanja svog života. Međutim, kad počne bogosluženje, kad on stavi epitrahelj i kad uzima trebnik i kad zaista krene ona zajednička molitva pred ispovijest, dolazi do nevjerovatnih stvari i on kaže da prosto iz njegovih usta izlaze neke rečenice koje su prave, na pravom mjestu, koje pogađaju tačno u potrebu toga vjernika koji je došao da se ispovije. I taj sveštenik koji mi to kaže je ubijeđen da zaista sveta tajna ispovijesti nije dijelo njegove pameti da on dijeli savjete nekome o životu. Nego je to zaista jedna sveta tajna u kojoj on ima službu prvo da sasluša. Drugo, da pokuša na svojoj duši da izmjeri kako stoji taj problem o kome se priča. Ako pažljivo sluša, to će sigurno da uradi, ne treba to nikad da mu savjetuje. Pažljivo slušaš bilo čije pitanje, bilo čiju dilemu, ti moraš, ako si iole normalan i ako si ili hrišćanin, da to pokušaš nekako da staviš sebe pitanje kako bi ja to uradio, šta ću ja da, i tako dalje, kao sveštenik i kao hrišćanin. I treće, da nađeš načina da na način prigodan tome koji je ispred tebe, a ispred tebe može da bude malo dijete, stari čovjek, čovjek tvojih godina, može da bude čovjek koji je uzrujan, rasijan, može da bude čovjek koji je potpuno smiren i izlaže, jedan isti čovjek u različitim stanjima može da se nađe. Hoću da kažem, zaista nedjeljivo je iskustvo sveštenika da na svetoj tajni ispovijesti govori, nastupa Gospod Bog, a ne samo neki pop koji hoće eto da mu parohijani ne idu kod drugog popa, nego kod njega, kao da su u pitanju neke firme, pa sad kupujte kod mene, ne kod ovog u drugoj, nego prosto ovo me danas po hiljaditi put posjetilo ovo predavanje Agneca u ruke svešteniku, da je u pitanju jedan dar za koji je sveštenik odgovoran, a on ne može biti odgovoran ako parohijani dobijaju savjete na nekom drugom mjestu, pa on kaže ljudi, hajmo malo da obiđemo neki manastir ili dođite kod mene večeras malo da se nešto počastimo, ne znam, ispržila popadija pomfrit, a oni kažu ne, oče, mi postimo na vodi. Pa ko? Pa evo ja vas zovem na pomfrit. Ne, ali mi, nama je neko rekao, i onda tu više nema zajednice, tu su neka dva svijeta različita. Neko je pobožniji od popa, što naravno je i moguće, i je li Bog dao, i nije ni teško, često puta biti pobožniji od popa, ali onda nismo u istoj zajednici, onda idemo nekim potpuno različitim stazama. I tu se onda javljaju i mnogi drugi problemi. I tako nastaju i tako neke nepovjerenja i sekte u crkvi, zato što ne napajamo se na istom izvoru. Neko ide na neko emotivno psihološko oduševljenje nekim sveštenikom, koje može biti opravdano ako neki sveštenik zaista nosi Božju blagodat, ali ako taj nosi Božju blagodat, taj ga i neće forsirati da se odvaja od svoje parohije. I evo ima slučaj, zaista, neću sada pominjem ime jednog zaista cijenjenog kaluđera i duhovnika u našoj mitropoliji, koji je ljude koji su mu dolazili uputio na ljude sa Cetinja, uputio ih je na sveštenika, konkretno je i kod mene ili kod oca Obrane i kod oca Anđelka, i ja vidim tu jednu njegovu pažnju i ljubav, on je osjetio moment kad može da ih posavjetuje, da im kaže da dalje svoj život duhovni ili u nekoj prilici nastavi, ili da mogu da se ispovijedi ili da porazgovaraju o nečemu i sa drugim sveštenikom. To je jedna punoća crkvenog života, to je jedna nesebičnost u pastirskom angažovanju, i tako to treba da bude i tako treba svi da se trudimo da to još više se razvija, a ne da budemo članovi nekih izdvojenih klubova.
Slušateljka kaže, u jutarnjem molitvenom pravilu molimo Gospoda Isusa Hrista da nam sudi po vjeri, a ne po djelima našim. Kaže da joj je jasno da djela dobrog nemamo i da je svako dobro od Gospoda, ali zaista vjeruje da je Gospod Isus Hristo Sin Božji, ali slaba je to, kaže, moja vjera kad ja i dalje mnogo griješim, iako hoću da se popravim. To ne umijem drugačije da razumijem, osim da tražim da mi sudi po pravdi, a znam da se neću spasiti ako tražim da mi sudi po pravdi, jer ko bi se spasao da nema milosti Božije, pa moli za objašnjenje.
Pa evo, slušateljka je gotovo sve objasnila. U tom lavirintu razmišljanja, da li da mi sudi po vjeri ili po pravdi, iskreno čovjek kad pogleda, vjera mi je slaba, djela su mi nikakva. Najbolje bilo da nam ne sudi nikako, ako ćemo tako da gledamo, jer nemamo šta da mu ponudimo, ni vjeru ni djela. Mislim, ako ćemo iskreno. I onda bi najbolje ipak bilo da nam sudi po onome što se više tiče njega, nego po onome što se više tiče nas. A više se njega tiče naša vjera u njega. A više se nas tiče neko naše djelo. Naša djela su slaba i ne daj Bože da nas sudi po našim djelima. A naša vjera je ipak evidentna čim ova slušateljka uopšte ima ovaj problem, dakle ona vjeruje u Boga. Ona sad se pita kako da mu se moli. Dakle, ona vjeruje u Boga i onda neka nam sudi po toj vjeri, neka nam sudi po toj našoj želji da budemo s njim. Iako smo često nespretni, ne znamo ni kako da se molimo. Neka nam sudi po toj našoj želji da umijemo lijepo da se molimo, iako znamo da se ne molimo kako treba. A to je sve vjera. To htjenje da budemo s Bogom iskazuje našu vjeru. A naša djela, ne daj Bože da nam sudi po našim djelima, onda tu nema toga ko bi opstao. Eto, mislim da je to konkretan odgovor na ovo njeno pitanje.
slušateljka kaže da joj je teško da se Gospodu moli direktno osim kroz osveštane molitve. Prosto, kaže, postoji neki otpor srca, osjećaj nečistote. Kaže, moli Majku Božju, svetitelje i anđele da oni zamole Gospoda za njen oproštaj njenih grijeha i očišćenje, znajući da oni imaju veću smjelost pred Gospodom, ali osjeća da ni to nije potpuno u redu, jer tako se polako navikava da bude na neki način udaljena od Gospoda. Pa moli za savjet.
Direktan savjet je da se slušateljka moli kroz one molitve koje su upisane u molitveniku. To su osveštane molitve, to nisu naše riječi, to su riječi ljudi koji su se dugo molili Bogu i tako su se uspješno molili Bogu da ih već sve prepoznajemo kao svetitelje. Dakle, njihova molitva je uspjela, njihov trud je uspio. Ako pogledate sve te molitve, one su pune kolebanja. Mi ćemo nekad se zapitati, je li moguće da je ovu molitvu pisao sveti čovjek? Recimo, imate rečenicu u jednoj molitvi gdje jedan svetitelj kaže: pogledaj Bože moju dušu, na njoj ona je sva ogubana i na njoj nema čistoga mjesta. Pa gore čitaš molitva svetoga toga i toga, pa se pitaš kako je moguće da je ovakvu rečenicu rekao sveti čovjek. Ali to je bila etapa do njegove svetosti, da tako gleda u sebe, da je tako osvjestan svojih grijehova i mana, da u toj mjeri je živio tom samokritičnošću i tim uzdanjem da će Bog njemu takvom kakav je, a vidite kako je mislio o sebi sve najgore, da će mu Bog pomoći. I uspio je. Dakle, to je ta formula. Mislio o sebi nisko, a puno se uzdao u Boga. I uspio je. Dakle, njihove molitve, treba se držimo molitava njihovih, one su u pravoslavnom molitveniku, u jutarnjem i večernjem pravilu, to su molitve kanona, molitve akatista, i čitajući te molitve mi ćemo se naučiti kako da se molimo i bit ćemo sposobni da onda i kad govorimo naše molitve direktne, da se obratimo Bogu na pravi način i da budemo skromni i da ne širimo mnogo, jer sve što imamo da kažemo staje u par osveštanih riječi. Sve su to nama poznate molitve, i Oče naš, i Bogorodice Djevo, i one molitve koje su već u jutarnjem i večernjem pravilu, su molitve dovoljne da čovjek izgradi svoj rječnik, da izgradi svoj način izražavanja prema Bogu, čak i onda kad nema molitvenik pri sebi, da kaže tih nekoliko riječi pravih, i da to uvijek naravno bude kada tražimo zastupništvo svetih i anđela. To nije naše udaljavanje od Boga, to je baš naše približavanje Bogu, jer naša vjera pravoslavna kaže, ono što se neko fino našalio, nismo samuraj, znači da mislimo da idemo sami u raj, nego je uvijek svaka situacija da se molimo da ulazimo u raj kao u zajednicu gdje nas već čekaju ti sveti. Znači, to je potpuno normalno da tražimo to zastupništvo, a ne da tražimo neku svoju individualnu, da mislimo da je naše približavanje Bogu u tome da ćemo naći neki svoj individualni način. To je potpuno pogrešno, nego je naše približavanje Bogu u tome što dijelimo ono što već imamo u zajednici, što već imamo naslijeđeno u porodici crkvenih ljudi.
Da li smatrate, pita slušalac, da kao narod nemamo nacionalni program i da trebaju biti mnogo jači odnosi među pravoslavnim narodima?
Smatram da trebaju da budu mnogo jači odnosi među pravoslavnim narodima, s tim što, neću reći ništa novo, nacionalni program i program života pravoslavnih imaju nekih dodirnih tačaka, ali imaju i nekih razlika. I ono što je nacionalni program, to često nije i program crkve. Nacionalni program podrazumijeva učešće svih građana, svih žitelja jedne države ili svih članova jednog naroda u nekom političkom projektu, makar on bio i najbolji mogući, ne znam, pošumljavanje planina, može da bude nacionalni program, ili sačuvajmo čistoću rijeka, i to može bude nacionalni program. Ali program crkve podrazumijeva učešće onih koji vjeruju. Naravno, podrazumijeva i misiju među onima koji ne vjeruju. Ali tu nema one vrste angažovanja svih i svakoga i one vrste agresivnosti koju podrazumijeva bilo koji politički projekat, jer politički projekat ne dozvoljava kalkulacije, svi moraju da platite porez, svi moraju da poštuju pravila od saobraćajnih do trgovinskih, i prosto politika je jedno, a crkva je drugo, i to ne bi valjalo nikada da bude potpuno, da se poklapa. Treba da se zna razlika između nacionalnog programa i programa crkve. Ali ono što zaista treba i što osjećamo da nije kako treba, to su ti odnosi među pravoslavnim narodima, dakle odnosi među vjernicima u Srbiji, u Crnoj Gori, u Bosni, u Rumuniji, u Bugarskoj i Grčkoj. Vjernici bi trebali da su više povezani. Što oni budu povezani, to će pitanje nacionalnih programa u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i Crnoj Gori biti manje važno. Ukoliko budu vjerujući ljudi koji žive u tim državama i koji žive u tim narodima međusobno upućeni i povezani, koliko se oni budu osjećali kao jedan narod pravoslavni, onda će pitanje nacionalnih programa bilo kog naroda biti manje bitno.
Slušateljka kaže da su joj roditelji dali jednu amajliju koja navodno štiti od crne magije. Kaže da su je dobili od čovjeka koji je pravoslavne vjere, nije crkveno lice i navodno ima vidovite moći. Amajlija je drvce sa Svete Gore koje je on donio kada je išao tamo. Slušateljka kaže da ona vjeruje u Boga, ali ne i u amajlije i u bijelu magiju i u metode koje sprovode necrkvena lica. U početku se kaže suprotstavljala roditeljima, ali je na kraju uzela tu amajliju da bi izbjegla dalje sukobe sa roditeljima. Kaže da se također i umila i popila pogutljaj vode iz dvije bočice koje im je također on dao. Roditelji su joj rekli da tu amajliju zašije u jastuk, pa ne zna šta da radi sa njom i dalje je drži u novčaniku.
Da li možete da pogodite šta ću da odgovorim? Neka ode kod svog sveštenika, neka mu preda tu amajliju, nek se on dalje brine o njoj, neka prosto insistira da ona ne želi to da ima kod sebe, ali usput neka se postara da sazna od sveštenika, ako već ne zna, da sazna kojim životom ona treba da živi, da joj u tom životu nisu potrebne nikakve vrste amajlija, radnji, postupaka koji ne proizilaze iz života crkve. U crkvenom životu, u redovnom bogoslužbenom životu ima, da tako kažem, propis i potreba i običaj da hrišćanin recimo nosi krsni znak na sebi, da upotrebljava bogojavljensku ili osveštanu vodicu, da upotrebljava osveštano ulje, ali se tačno zna kako, kad i zašto. Ništa od toga ne doživljavamo amajlijom, dakle, ništa od toga ne doživljavamo nekim predmetom koji će nas štititi na neki magijski način, nego sve to doživljavamo kao sredstvo ispovjedanja naše vjere u Vaskrsloga Hrista, koji će nam u svemu pomoći i koji nam daje toliku moć da ovaj život živimo normalno, da nevdaće ovoga života nosimo kako treba i, što je najvažnije, da se u ovom životu sabiramo i pripremamo za onaj pravi život koji tek treba da dođe. Ako tako se stvari u životu postave, onda su nam amajlije izlišne, a mi smo i bez amajlije, a sa Hristom pomoću, jači od svega onoga što nam donosi ovaj život, čak smo jači, i zamislite, i od smrti.
slušalac iz Srema pita da li je veći grijeh da se čovjek prejede ili da se hrana baci, na primjer misli na restorane ili studentske menze.
Pa u toj dilemi bi trebalo izbjeći bacanje hrane. S tim što uvijek postoji jedna moguća, da tako kažem, predradnja ili neka vrsta zaštite, preventive koju ćemo napraviti da ne bi dolazili u tu situaciju, a to je da ćemo unaprijed tražiti manje hrane, manje obroke i nećemo doći u situaciju. Naravno, znam da ima neke situacije kada ne možemo da kontrolišemo koliko ćemo dobiti hrane u tanjir, ali u tom slučaju između toga dvojega treba izabrati da se hrana ne baci. Moguće da je negdje hranu u nekoj situaciji, a to nije. U restoranu se recimo može tražiti da se hrana spakuje i da se ponese kući. U studentskoj menzi ne znam. Više se ne sjećam, čini mi se da se to sve negdje odlaže gdje više nije moguće tu hranu upotrebljavati. Zato treba sve pojesti. Ma nisam sreo studenta koji mnogo razmišlja o tome da će pojesti ili neće. To se uglavnom jede sve.
Slušateljka pita koliko griješi ako posti cijeli veliki post, pričešćuje se, ali se nikad ne ispovijeda.
Neka pita svog sveštenika.
Slušalac je zamolio da nam kažete kako se boriti protiv depresije.
Protiv depresije se moramo boriti obraćanjem ka nekome drugome. Znači, sami sa sobom se ne možemo izboriti protiv depresije. Ne možemo se izboriti sa depresijom. Moramo potražiti pomoć Božiju, a da to ne bi bilo previše apstraktno, da to ne bi bilo neka sad neki nedostupan savjet, Božju pomoć ćemo zatražiti kroz komunikaciju sa drugim ljudima oko nas. Obično najbolje bi bilo da to budu ljudi koji su hrišćani, ali u svakom slučaju borba protiv depresije, oprobani metod borbe protiv depresije je uključenje u neke aktivnosti, po mogućnosti što veći fizički rad, u svakom slučaju makar i na silu uključenju neke aktivnosti koje sprovode ljudi oko nas kojima vjerujemo, a u svakom slučaju mora to imati jedan svoj ili početak ili kraj u crkvenom životu, jer u crkvenom životu sve što radimo, radimo Boga radi i tražimo Boga i tražimo toga drugoga. I u njegovoj volji i u njegovom prisustvu tražimo razloge naše sreće. I kad ti drugi daje razloge sreće, i kad si srećan zbog drugoga nekoga, kad ćeš ga vidjeti, kad ćeš ga sresti, onda zamislite, i dok ga čekaš, i dok ga ne vidiš, i dok pripremaš susret s njim, ili dok si sa njim, pa zamislite, drugi ti daje izvor tvoje sreće. Drugi uništava razloge tvoje depresije. Nađi toga drugoga. Nađi ga u Bogu i nađi ga u onima koji Bogu vjeruju, koji Bogu služe, koji se sa Bogom druže. I to je prosto, eto, to je toliko što se može na takvo pitanje odgovoriti putem ove emisije.
evo pitanja našeg slušaoca iz Beča. Oče Gojko kaže da je to pitanje njemu postavila jedna žena, a on nije znao da joj odgovori, pa je isto uputio svešteniku. Kaže, Adam i Eva su počeli naseljavati svijet posle istjerivanja iz raja, naime poznato nam je da su imali dva sina, a on pita kako su se oni naseljavali, kako su se razmnožavali, prosto rečeno. Kaže da u današnje vrijeme bi to bio incest, odnosno blud u porodici, isto tako je bilo i sa Noem i njegova tri sina, s Najama i ženi. Kaže da nije znao da odgovori toj ženi na postavljeno pitanje, a da ni njemu nije jasno i uopšte nije jasno, ili je to samo figurativno tako mišljeno.
To je jedno od složenih pitanja iz tumačenja Svetog pisma. Postoji za hrišćanina svakog i vjerujućeg čovjeka koji traži Boga u svom životu i otkriva ga u svom životu i Bog mu se javlja, na kraju krajeva to postaje jedno pitanje ovako osvrta na istoriju, osvrta na početak, čovjek traži racionalan odgovor u svemu, ali kad počinju Božje stvari, kad počinje život na zemlji, kad Bog stvara ovaj svijet, kao što je i Jov u Bibliji traži odgovor na neke pitanje, na neka pitanja, recimo pita Jov Boga i prijatelji oko njega zašto Jov strada, a Bog mu se javlja i kaže, hoćemo li prvo da vidimo, možeš li da mi odgovoriš kako sam stvorio kosmos, kako sam stvorio zemlju, kako sam ustrojio da se kreću planete oko sunca, pa ako nađemo zadovoljavajući odgovor na to, možda da odgovorimo i na to. Znači, ne postoji ni jedno pitanje koje možemo da posmatramo izdvojeno iz neke cjeline, a za vjernika, ponavljam, svaka cjelina ima početak i kraj u Bogu, i ako u našem ličnom životu, u našim svakodnevnim događajima osjetimo Boga, povjerujemo u njega i imamo zajednicu s njim, svako pitanje koje se tiče rekonstrukcije historijskih događaja može zadovoljavajuće da se, da tako kažem, završi i riješi. Nije ovo jedino pitanje sa koje možemo, na čiji odgovor možemo, na odgovarajući na koje možemo da kažemo da ipak u pitanju jedna tajna na koju ne možemo do kraja da odgovorimo, i prosto u Svetom pismu ne postoji jasan tekst koji ukazuje na odgovor na ovo pitanje. Kako su se Adam i Eva razmnožavali dalje, odnosno kako su se njihovi potomci razmnožavali, ako znamo da su recimo u početku samo prikazana dva njihova sina, Kain i Avel. Pa je Kain ubio Avelja. Pa se onda kaže da je Kain otišao i da je poslije imao potomstvo. Sve sugeriše na to, ali sve sugeriše na to, da je bilo još ljudi oko Kaina, da nije bio on sam i da nisu bili samo Adam, Eva i poslije ubistva brata Kain. Da nisu to bile samo tri jedina čovjeka na svijetu. Biblija prosto ne opisuje živote tih ljudi. Da li su to bili i potomci Adama i Eve, isto tako? Da li u pitanju nešto što bi danas zvali incestom? Čak i tu postoji jedan odgovor. Prvi ljudi nisu živjeli kao mi. Mi danas živimo 50-60 godina, tako da naši potomci, mi steknemo potomke u svojoj 20. i 30. godini, pa i oni žive toliko, i onda ako bismo to mjerili Adamom i Evom, mi, nužno bi to morao da bude incest. Ali ako vidite da je bilo nekoliko možda ljudi koji su živjeli po 900 godina i njihovi potomci isto toliko, onda se tu javljaju, da tako kaže, moguće veze među ljudima, da neko od 800 godina oženi neku ženu koja ima 400 i da tu oni budu ovako, da kažem, genološki bliski, a da generacijski uopšte ne budu bliski. I da se tu napravi jedna mogućnost, da prosto neka slušalci razmisle malo na šta bi ličilo da mi svi živimo po 900 godina i kakva bi veza bila između naših potomaka koji isto žive toliko. Koliko je tu moguće više kombinacija između najbližih potomaka, ali koji srodno teško da mogu biti išta blizu, jer su recimo neki daljni čukun stric. Jer je ovaj već ima 800 godina, ovaj 300, a ovaj njegov sinovac 300. Koliko ima ljudi među njima, koliko se ta porodica namnožila da to više nije incest. Jer ima toliko tih pasova među njima da oni jesu od istoga, ali to više nije, kao što imamo u slučaju našim u našim plemenima ovdje u Crnoj Gori da recimo neko bratstvo se toliko Bog je dao razmnožilo da to više nije bratstvo nego pleme i da se čak i uzimaju među sobom pod istim prezimenom jer više daleko su od toga da su ista porodica. Puno ih je. Dakle, ako neko živi 900 godina, on može da ima toliko potomaka, toliko mnogo potomaka, da se oni međusobno uzimaju da više nisu ništa jedni drugim. Jer svi žive po 900, po 800 godina i svi imaju puno sinova i kćeri. To su već cijeli narod. Mi ne možemo da doživimo u našem životu, jer traje 40 godina ništa slično, jer bi svaka veza među našim potomstvom bila direktni incest. Jer toliko kratko živimo da ne može da bude puno ljudi od nas.
Slušalac pita dokle će trajati ponižavanje našeg naroda i česte izdaje ljudi koji su nas branili da ne doživimo novi genocid i hoće li Srpska pravoslavna crkva izaći sa stavom protiv ulaska u NATO i eventualnog slanja naše mladosti u redove onih koji su nas bombardovali.
Srpska pravoslavna crkva ima dovoljno jasan program da živimo ovim životom o kome smo do sad pričali u emisiji, životom upornog bogotražiteljstva svakog od nas pojedinačno i životom uzdanja u Božiju pomoć koju bi trebali da unesemo među nas, na ulici, u komšiluku, na radnom mjestu, u porodici, u plemenu, u bratstvu, do te mjere da onda nas ni NATO ni ne NATO, što bi rekli, ne bi nam ništa mogli napraviti. Evo, Rumunija, Bugarska, Grčka ulaze u NATO. Od kad je Grčka u NATO kao pravoslavna zemlja, nije pitanje toliko, naravno, ako ne, idealno bi bilo da živimo, pošto da smo svi vjernici, da svi žudimo za svetinjom i da pritome živimo u jednom objedinjenom pravoslavnom carstvu. To bi samo na prvi pogled bilo idealno. Ali ako čovjek malo razmisli, vidi da su tokovi politike sasvim suprotni od tokova crkvenog života. I da najčešće ta insistiranja na nekom ujedinjenom pravoslavnom političkom sistemu, da li to bilo ujedinjene pravoslavne zemlje ili ujedinjeno pravoslavno carstvo, gdje ne bi bilo NATO, nego bi i ta vojska bila pravoslavna sa pravoslavnim sveštenicima, da to sve bude tako. Imali smo takve zemlje. Carska Rusija, Kraljevina Crna Gora, Kraljevina Srbija. To su bile zemlje u kojima je pravoslavna vjera bila na prvom mjestu. I te zemlje su propale, jer Bog ne traži spasavanje država, nego traži spasavanje pojedinaca. A ti pojedinci možda baš u takvim državama, gdje je sve osveštano i harmonično i gdje su ikone na svakom koraku, padaju u jednu uspavanost, pa vladika Nikolaj piše za onaj život između dva rata, kad smo živjeli u jednoj kraljevini koja je bila, tako kažem, dominantno pravoslavna i gdje je pravoslavna crkva imala punu slobodu. Kaže da je došlo do totalnog opuštanja, da su i sveštenici i kaluđeri napustili post, da ljudi gradi crkve, da ih vide ljudi i da se mole Bogu zato da bi drugi vidjeli, da se ne mole Bogu iskreno, da je došlo do jednog potpunog uspavljivanja. Dakle, taj jedan ideal da politika sredi stvari duhovne, pokazala se da je promašena. Duhovne stvari se sređuju od pojedinca ka zajednici i najbolji model za zajednicu pravoslavnih je crkva, a ne neka država. Što ne znači da smo mi protiv države, nego smo mi kao hrišćani uvijek tu da svakoj državi služimo kao lojalni građani. Ali ni jedna država, ni Velika Srbija, ni Mala Crna Gora, ni Velika Crna Gora, ni Mala Srbija, ni Ujedinjeno Rusko carstvo, ni pobjeda Putina na današnjim izborima u Rusiji, ništa ne može da garantuje hrišćaninu sigurnost koliko njegovo duhovno utemeljenje u svetom bogoslužbenom životu crkve. A ako je to tako, a na to nas poziva Srpska pravoslavna crkva kroz svoje poslanice i programe i pozive, onda nam pitanje ishoda političkih dešavanja, makar one bile i ratne, neće biti toliko traumatično i tragično kao što se nazire iz pitanja ovog slušalca.
Što znači tačno riječi Gospodnje kada kaže da umijemo svoje lice i namažemo glavu, da ne činimo tužna lica kao licemjeri, da nas ne vide ljudi da postimo.
Te riječi znače da, to su Gospodnji savjeti, da efekti našeg posta budu najprije unutra u nama, a da se ne opterećujemo kako će to spolja da izgleda. To kako postimo. Ako postimo kako treba i ako smisao posta i radnje posta usmjerimo na našu unutrašnjost, vidjet će se, a daj Bože da prvi Bog vidi da smo postili kako treba, a ako nas Bog vidi da smo postili kako treba, vidjet će nas i drugi ljudi, ali ako postimo kako treba, to nam uopšte neće biti bitno kako nas drugi ljudi vide. A čovjek sve što radi sklon je da radi iz samoljublja, pa i radnje posta spolješnje, da ništa ne jede, da duboko uzdiše, da pravi metanije, da se krsti po 1000 puta, da stoji pred ikonom, da ne spava, da tako nešto. U tom smislu, dakle, te sve radnje spoljašnje posta mogu da se rade iz samoljublja. Gospod je to znao, jer u Evanđelju piše da je Gospod Isus Hristos znao čovjeka i sve što je u njemu. Znajući to, dao nam je ovaj savjet. I zato se pokazalo da je mnogo bolje da se spolja ponašamo kao da se ništa nije desilo, spolja, da ne pričamo toliko o tome da postimo, da se ne prenemažemo za trpezama, da se ne prenemažemo u razgovoru, da se ne prenemažemo u raznim našim životnim aktivnostima, a da post ostavimo za unutar sebe, ili ako u pitanju porodica, da naš post ostavimo unutar naše porodice. Da ne mažemo komšiluku kako mi postimo, nego da, što se tiče komšiluka, da nas gledaju kako... A ako je sav komšiluk ide u crkvu, onda još bolje, onda nema potrebe da se dokazujemo ni pred kim, nego je to pitanje onda opet nekog zajedničkog iskustva, da jedni druge ne remetimo u tom postu. I zato je to jedan dobar savjet, pravi savjet za post, da spolja budemo vedri, veseli, upućeni na druge sa punom pažnjom i veselošću, a da unutra budemo velikoposni, kako nas upućuju molitve i bogosluženje velikog posta, da se zagledamo u našu unutrašnjost i da procijenimo kakvi smo, koliko zavisimo od spoljašnjih stvari, koliko nas ta zavist opterećuje, koliki smo zavisnici od hrane i od drugih. To ćemo mi da mjerimo unutra i da se tu rvamo sa sobom i sa Bogom, a spolja da to bude, ma ne da krijemo od posta, nego da ne opterećujemo druge ljude našim postom. Opterećujemo ih kako, čim se namrgodimo, čim se namrštimo, kad počne. Moj jedan prijatelj se lijepo šali, kaže, ljudi, opet početnici, jeli, u bogoslužbenom životu, u crkvi, trimirje i početak posta doživljavaju tako, prvi dan posta, prvi dan, čisti poneđenik, što kaže naš narod, doživljavaju tako da se skoro ne javljaju nikome. Namršte se i bukvalno ako uvrijede se, ako ti se neko fino javi, kaže, pomaže Bogu. Jer kao, ne priča se ništa i ne... Pa to je potpuno kontra od onoga kako... Jedno je molitveni mir, a drugo je normalno ophođenje sa ljudima oko sebe.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o episkopu kao dijelu crkve, to jest duhovne zajednice. Da li vi kao sveštenik imate susrete sa episkopima ili sa patrijarhom na saborima ili slično, i kako objediniti arhijereje i vjerni narod u jednomisliju i samim tim sa spasiteljem?
Objedinit će nas Gospod Bog, ako Bog da. A mi treba da služimo naše službe što je moguće bolje, da se trudimo da episkopu odajemo onu počast koja njemu pripada po njegovoj episkopskoj službi, on je glava crkve, ikona Hristova na zemlji. Ne u smislu pravoslavna crkva ne uči da je episkop onako ikonizuje Hrista kao što to uči rimski papa, da on ima i tu vlast nad ljudima i nad drugim sveštenicima u crkvi i drugim episkopima, nego je episkop ikona Hristova na bogoslužbenom sabranju, i iz tog bogoslužbenog sabranja proizlazi druga svaka njegova vlast, u crkvi administrativna, pastirska i bogoslužbena. Episkop je, naš narod kaže, vladika, a ta riječ vladika zaista proizilazi iz toga što on načalstvuje bogosluženjem i samim tim načalstvuje poretkom u crkvi, ali episkop i nosi svu tu vlast da bi je sprovodio na evanđelski način. Da bi kroz tu vlast mogao što više i što dublje da manifestuje svoju pastirsku ljubav prema svima. To nikad ne smije da dođe u koliziji jedno sa drugim. I bilo koji čovjek koji ima bilo kakvu vlast u crkvi, ukoliko on tu vlast nadmeće administrativno, a ne koristi je kao mogućnost da uspostavi jedan ljubavni odnos prema svakome od braće, od sestara, onda tu dolazi do problema. Zato je episkop ne samo onaj koji stoji prvi na liturgiji, ne samo onaj koji prvi blagosilja, ne samo onaj koji ima najsvečanije odežde i najsvečaniju, najskupocjeniju mitru, nego je episkop onaj koji sve to koristi da bi na najviši nivo, na najvidljivije mjesto podigao svoju težnju i svoje postupke ljubavi prema drugim ljudima.
Gojko, za kraj emisije pitanja naše slušateljke, kaže ona, sveti Ava Justin kaže, priroden je prelaz od Boga čovjeku, od nadprirode prirodi, od besmrtnog života čovjekovom životu, pa želi da nam protumačite ove riječi Ave Justine.
Ove riječi znači ovako malo paradoksalno zvuče, da je prirodno nešto što je nadprirodno, da je prirodno da je Bog postao čovjek, da je prirodno da je nešto što je iznad prirode sišlo u prirodu, da je prirodno da je besmrtni život ušao ovaj naš život koji je evidentno, drastično, vidljivo ograničen smrtnošću. Pa lijepo je to otac Justin rekao, poučno djeluje, djeluje motivacijono za svaku hrišćansku dušu, jer riječ prirodno, ako nemamo ovu hrišćansku viziju života, riječ prirodno može da djeluje pogubno. Prirodno je da smo skloni svačemu, prirodno je da smo umorni i da smo nemoćni, prirodno je da smo sad živi pa ćemo i da umremo, prirodno je da nas sad ima pa nas jednog dana uopšte nikako više neće biti. To je baš sve prirodno. Ali je još prirodnije, odnosno u punom smislu riječi je prirodno, da sve ovo što vidimo u životu i što ima razne ograničenja, da ono nije stvoreno da bi nestalo, nego je stvoreno da bi živjelo stalno. I onda je puni izraz riječi i pojma prirodno upravo u tome da ono što čim priroda živi, da to sve postoji da bi živjelo stalno, a živjet će stalno ukoliko se prisajedini Bogu, ukoliko odgovori na taj Božji poziv koji je kao besmrtan sišao u smrtno, koji je kao nadprirodan sišao u prirodno i koji je kao Bog prišao čovjeku. Dakle, naš odgovor, Gospode pomiluj, i naš odgovor amin, i odgovor cijelog našeg života da odgovorim, da budemo bliski Bogu, je tako prirodan i tako čini ono najosnovnije u našem sazdanju, u našem biću, da bez toga ne možeš zamisliti čovjeka. I otuda u našem narodu one uzrečice koje su tako duboke i tako teološke, kad neko nešto lupi, kad neko nešto uradi nenormalno, pitaju ga, jesi ti kršten? ili kad neko baš radi kako ne treba, kažu mu da je bezobrazan, što znači da je sam sebi mjerilo i da nema drugoga mjerila i da nema drugoga aršina i drugoga obraza koji je iznad njega, nego on sam sebi sve, i takav je bezobrazan. A onaj koji je obrazan, taj se uzda u Boga i tome je Bog mjerilo i obrazac svega.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama na gostoprimstvu i pozdrav svim slušaocima Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.